Milí priatelia, bratia a sestry. Dnes pokračujeme v sérii o Božích zjaveniach na vrchoch. Podľa toho, ako nám to vraví Biblia, sa Boh vyjavoval počas dejín práve na vrchoch. Na vysokých horách ľudstvo počúvalo priamu reč Božiu cez uši prorokov, kráľov, kňazov. Tieto Božie sebavyjavenia na vrchoch tvorili dejinné medzníky v izraelskom národe, ktoré určili potom dianie na dlhé obdobie potom. A zároveň sa vždy trochu poodhalila Božia podstata. A na základe tejto Božej priamej reči a konania sa o Bohu veľmi takým priamým, nedogmatickým spôsobom dozvedáme vždy niečo zásadné. No a čo nám teda Boh o sebe odkrýva na vrchu Sione? Prečítaný biblický príbeh o kráľovi Šalamúnovi a stavbe chrámu je len jednou takou fotografickou snímkou v príbehu o chráme na Sione. Vrch Sion je miesto, na ktorom postavili chrám a kde sa nekonečný Hospodin rozhodol, že bude prebývať v strede svojho ľudu, v mrákave. A uzavrel s ním zmluvu. A tento príbeh chrámu si dnes chceme priblížiť. Že predovšetkým, kde sa nachádza Sion? Hej, ako už sme videli na mape, je to južný alebo juhozápadný vrch v Jeruzaleme. Ale treba povedať, že to pomenovanie vrchu Sionu sa počas histórie viazalo na rôzne miesta v tom okolí. V Šalamúnovej dobe bol Sion Dávidovým mestom a chrám stal v skutočnosti v tom čase na vrchu Mória, na ktorom Abraham obetoval Izáka, ako nám o tom rozprával Dávid Kudroč. Avšak tým, že sa chrám silne spájal s Dávidovskou dynastiou, Sion sa už o niekoľko storočí neskôr začal stotožňovať s chrámovou horou. Napríklad Izajáš 4.5 píše: nad každým miestom vrchu Siona a nad jeho zhromaždením Hospodin stvorí oblak, čo cez deň dymí a v noci žiari plamenným ohňom. A v dome písania Novej zmluvy sa už Sion chápal ako synonymum celého mesta Jeruzalem a v tom užom zmysle práve chrámu. No a keďže sa v Biblii Sion väčšinu času vnímal ako chrámová hora, tak pre zjednodušenie budem ho takto chápať aj ja dnes, napriek tomu, že v dnešnom biblickom texte z Prvej kráľovskej tomu tak ešte nie je. V dnešnej dobe sú mnohí ľudia skeptickí ohľadom chrámov. Turisti vstupujú do chrámov počas horúcich dní, aby sa schladili. Pri tej príležitosti si radi prezrú maľby, sochy, zapália sviecu a strávia chvíľu v tichu, alebo si vypočujú koncert chrámovej hudby. A pri rozjímaní si možno položia otázku. Nie je chrám len budovou, kde sa konajú náboženské obrady? Môžeme dnes v kostole zažiť niečo reálne, niečo skutočné? Môžeme tam stretnúť Boha? Je nejaký rozdiel medzi tým, keď človek hľadá Boha v prírode a keď ho hľadá v kostole? Keď sa Boh vyjavil v chráme na Sione, dal nám odpovede na niektoré z týchto otázok. Ako to celé prebehlo? Kráľ Šalamún dal zvolať popredných mužov, vodcov ľudu a kňazov, s ktorými spoločne priniesli archu zmluvy z Dávidovho mesta do chrámu. Archu zmluvy, teda drevenú skrinku, položenú na dlhých tyčiach a potiahnutú zlatom. A túto postavili rezbári ešte pod Sinajom, o ktorom sme sa rozprávali minule, a vložili do nej kamenné dosky Mojžišovho zákona. Archa bola znamením Božej prítomnosti a pomoci. Izraelci ju nosili so sebou počas cesty púšťou do zasľúbenej zeme aj do bojov s nepriateľom. prinesením archy do chrámu sa završil jej príbeh. A tým aj príbeh putovania Izraela. Izraelský národ sa postavením chrámu naplno usadil v zasľúbenej zemi a zaujal ju do dedičného vlastníctva. A začala sa nová éra plného prebývania Izraela v Kanáne. Kňazi počas slávnosti priniesli mnoho zvieracích obetí, pretože chrám mal slúžiť ako hlavné obetné miesto. Odteraz sa celý izraelský kult centralizoval na jediné miesto, na Sion. V predchádzajúcich dobách sudcov si každý robil, čo uznal za vhodné. Mnohí uctievali popri Hospodinovi aj iné božstva. No s príchodom kráľovstva a postavením chrámu sa malo zabezpečiť, aby sa uctievanie orientovalo už jedine a výlučne na Hospodina. Nebolo to celkom praktické, lebo severania to mali do Jeruzalema dosť ďaleko. A keď sa čoskoro kráľovstvo rozdelilo na severné a južné, severní Izraelčania museli chodiť obetovať Hospodinovi vlastne do iného štátu. Ale tá hlavná udalosť, ktorá sa stala počas prenesenia archy do chrámu, bolo naplnenie chrámu mrákavou. Píše sa v 1. kráľovskej 8, keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil Hospodinov dom, takže kňazi nemohli konať službu pre oblak. To Hospodinová sláva naplnila jeho dom. A vtedy povedal Šalamún, Hospodin sa rozhodol bývať v mrákave. Tak som ti postavil dom za obydlie, miesto na trvalé bývanie. Čo to znamená, že sa Boh prejavil ako mrákava alebo ako oblak? Ten oblak to bol znak špeciálnej Božej prítomnosti. Oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi nemohli konať službu pre oblak. To Hospodinová sláva naplnila jeho dom. Boh sa zjavil špeciálnym spôsobom. My veríme, že Boh je všade prítomný. Hej? A to je jedna zo základných vlastností Boha. A ak by existovalo nejaké miesto na zemi, kde Boh nemôže prísť, tak Boh by ani nebol Bohom. Bol by len akýmsi relatívnym božstvom. A nad týmto božstvom by musel existovať nejaký skutočný Boh, niekto absolútny, kto stvoril svet a bol prítomný aj v tom mieste, kde sa to relatívne božstvo nemôže dostať. Boh je teda všade prítomný, ale všeobecným spôsobom, hej, ktorý ani častokrát priamo nevnímame. Keď sa však Boh zjavil na Sione v mraku, hej, bolo to špeciálne zjavenie, ktoré na vlastnej koži pocítili všetci, ktorí stáli blízko, či chceli alebo nechceli. Teda Boh je nekonečný a všade prítomný. A predsa sa rozhodol dobrovoľne ubytovať v úvodzovkách v Šalamúnovom chráme. Šalamún si bol vedomý tejto špeciálnej milosti od Boha, aj na ten svoj novopostavený chrám sa díval s veľkou pokorou. Modlí sa. Môže vôbec Boh prebývať na zemi? Veď samotné nebesia, ba ani najvyššie nebo ťa nemôžu obsiahnuť. Tým menej tento dom, ktorý som postavil. A predsa sa nekonečný Boh dobrovoľne rozhodol, že poctí ľudstvo svojou špeciálnou prítomnosťou, svojou slávou v chráme na Sione. Nie je to tak trochu v protiklade s takzvaným necirkevným kresťanstvom, ktoré dnes niektorí ľudia tak preferujú? Kresťanstvo mimo kostola, napríklad v prírode. No zdá sa, že Bohu nevadí chrám. A dokonca ho prijal a stal sa súčasťou oficiálneho náboženstva. Toto nebolo poprvýkrát, čo Boh zjavil svoju slávu na vrchu. Keď Mojžiš zostúpil z vrchu Sinaj s desatorom na kamenných doskách, žiarila mu celá tvár. Taký intenzívny zážitok to musel byť. Ak by som chcel niečo v živote zažiť, tak je to ten zážitok slávy Hospodinovej v oblaku. To muselo byť niečo úplne fantastické. Je to azda najbližšie stretnutie s Bohom, ktoré sa dá na zemi zažiť. A v tom oblaku síce nie je vidieť Boha, ani sa nedá uchopiť rukou, no jeho blízkosť, svetosť, sláva a majestát sú ohromujúce. Už po potope videl Noé na vrchu Ararat dúhu na oblaku. Teda aj tam sa už spomína oblak, ale ešte je kdesi ďaleko, ďaleko hore na oblohe. Neskôr na Sinaji je už oblak relatívne blízko. Hej? Zahaľuje vrchol hory. Avšak len Mojžišovi je dovolené vystúpiť na vrch a stretnúť sa s najbližším Bohom. Na vrchu Sione sa však Boží oblak nastálo ubytoval v najvnútornejšej svätyni uprostred mesta Jeruzalem. Uprostred svojho ľudu. Tak, aby každý ho mohol sám vyhľadať, keď chce. Boh ti chce byť čo najbližšie, ako sa to dá. Lebo ťa má rád. A to je posolstvo vrchu Sion. No pravdou zostáva aj to, že iba kňazom bolo dovolené raz za pol roka vstúpiť do tej najvnútornejšej svätyne svätých. Teda to nebolo ešte pre všetkých. Je zvláštne, že z oblaku nepočuť žiadne Božie slova. A je to preto, lebo už Božia prítomnosť sama povie človeku priamo do srdca viac, ako by mohli vysvetliť akékoľvek znešené slova. No predsa Šalamún cituje Božie slova o chráme. Vraví, už môj otec Dávid zamýšľal postaviť dom na počesť mena Hospodina, Boha Izraela. Hospodin však môjmu otcovi Dávidovi povedal, správne si postupoval, keď si mal na mysli stavbu domu na počesť môjho mena. Ten dom však nepostavíš ty, ale tvoj syn, ktorého splodíš. On postaví dom na počesť môjho mena. Prečo Dávidovi nebolo dovolené postaviť chrám? Niektorí vykladači tvrdia, že mal na rukách priveľa krvi. Avšak je tu aj iná rovina, ktorú si chceme všimnúť. Keď Boh vraví v zasľúbení Dávidovi, že dom nepostavíš ty, ale tvoj syn, ktorého splodíš, poukazuje tým nielen na Šalamúna, ale prorocky aj na Ježiša Krista, ktorý pochádza z Dávidovho rodu a ktorý tiež syn Dávidov. To Ježiš postaví dom na počesť Božieho mena, dokonalejší ako Šalamúnov chrám. Šalamúnov chrám bol aj tak nakoniec zničený. A tak, ako každý chrám postavený rukami, podľahol skaze. A práve preto sa nemáme príliš viazať na žiadnu cirkevnú budovu, akokoľvek krásnu. Keď Ježiš vyhnal z chrámu obchodníkov, ktorí si z neho urobili zmenáreň, pýtali sa ho, prečo to robí. A on im odpovedal, zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. A hovoril o chráme svojho tela. Myslel tým, že počas 3 dní, keď bude ležať v hrobe, vystaví chrám tela Kristovho, ktorým je jeho cirkev. A teda z toho vyplýva, že tým novozmluvným chrámom je predovšetkým cirkev sama. Šalamúnov chrám na vrchu Sion je vlastne symbolickým poukazom na budúci chrám, na cirkev a aj na budúceho Šalamúna, Krista a aj na špeciálnu Božiu prítomnosť v cirkvi cez Ducha Svätého. Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, píše sa, že opona sa roztrhla na dvoje. A myslí sa tým opona v chráme, ktorá oddeľovala najvnútornejšiu svätyňu svätých. Teda to miesto, kde v pôvodnom Šalamúnovom chráme prebýval Hospodin v oblaku. A je to symbol, ktorý poukazuje na to, že my už máme voľný prístup k Bohu a že jeho prítomnosť je naplno možné zažiť v cirkvi. Ako sa to deje? V liste Židom sa píše, 10. kapitola, 19 až 25. Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to je cez vlastné telo. A keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s úprimným srdcom. V plnosti viery, ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmité čistou vodou. Pridržajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je ten, ktorý dal to zasľúbenie. A pozorujme sa vo spolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň. Čiže pred Božiu tvár môžeme pristúpiť jedine s čistým srdcom. S očisteným svedomím. V Jeruzalemskom chráme boli viaceré nádvoria. A keď chcel človek predstúpiť pred Boha, musel prechádzať cez jednotlivé nádvoria ako cez stupienky. Vchádzal pomaly a ticho sa modlil. Načúval svojmu svedomiu a snažil sa rozpomenúť na svoje viny. Vyznával ich Bohu, aby sa vnútorne očistil od všetkého, čo ho poškvrňovalo. Pretože pred Boha nemôže vstúpiť nič nečisté, lebo by zomrel. Za svoje hriechy musel obetovať zviera. V časoch novej zmluvy už obeť za naše hriechy vykonal vlastným telom Pán Ježiš, pretože nám túžil byť blízko a túžil odstrániť hriech a všetko, čo nás od neho oddeluje, aby sme mali tú milosť predstúpiť pred neho a stretnúť ho, zažiť tú jeho prítomnosť. Ak necháme svoje svedomie utíšiť Kristovým odpustením, tak sa nám otvárajú dvere do plného prežitia Božej blízkosti, do svätyne svätých. A s tým súvisí aj dnešné posledné napomenutie, neopúšťajme svoje zhromaždenia. A to preto, lebo Božia blízkosť sa prejavuje najhlbšie práve v spoločenstve veriacich. Možno sa to zdá niekomu neuveriteľné, ale v cirkvi je najväčšia šanca prežiť Božiu blízkosť, ktorú tak potrebujeme jednak pre svoje osobné životy, jednak pre spoločenstvo, pre rast vo viere a pre zachovanie si blízkeho, intimného vzťahu s Bohom. A dali by sa nájsť rôzne chyby v cirkvi, na jednotlivých ľuďoch, odo mňa počínajúcej. No žiadna ľudská chyba neprevýši to bohatstvo požehnania z Božej blízkosti, ktoré môžeme ako cirkev spolu zažiť, keď sa stretneme, keď sa očistujeme od hriechov a keď spoločne nasledujeme Krista. Pán Boh nám chce byť blízko. Chce prebývať v našom strede, lebo nás má rád. A to je hlavný odkaz z vrchu Sion, z chrámovej hory. Amen.